máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte v Midgardu, vítejte u pořadu komentovaného čtení. Vítá vás Petr Václav, mám už otevřenou knížku a za chvilku se do toho dáme, takže přeji vám krásné pondělí na večer. Odpoledne, jak chcete. No, dny se nám už zkracují, tak z toho odpoledne se stává skoro na večer, protože po 8 hodině už máme vlastně tmu. A ráno to taky není žádná hitparáda. Ráno vyleze sluníčko, ale vysvitne a respektive začne svítit až někde okolo 7 hodiny. Ale to nevadí, přestože se dny zkracují, my máme pořád tady co číst. Mám tady velkou zásobu knih k tomu našemu komentovanému předčítání, tak uvidíme, která z těch knih se vám bude nejvíc líbit. Tak na začátek, pak tady mám ještě několik důležitých informací, tedy předpokládám, že jste měli skvělý víkend, že jste měli úžasný, naprosto báječný, tropický víkend, kde jste si mohli zaskutačit někde u bazénu, mohli jste se někde krásně jít opalovat, nebo prostě smočit do nějaké přehrady nebo do nějakého pěkného jezera, rybníka, nebo prostě jenom na akváč, jak se říká. To je úplně jedno. Byl to možná jeden z posledních tropických víkendů tohoto roku, tak věřím, že jste si ho užili. Tak chcete-li nám někdy psát, můžete použít e-mail svcs.midgard@gmail.com. To je e-mail. Můžete nám také psát SMS zprávy, a to na telefonní číslo 774 139 044 a na to samé číslo můžete také telefonovat. No a ještě máme k dispozici Skype Petsyn 2. Skype Petsyn 2 můžete tedy jak psát, tak můžete i volat. No, to je prozatím z toho kontaktování se všechno. Pojďme se podívat, kdože to má dneska svátek. No, dneska slaví muži a chlapci. Dneska slaví Bartolomějové. Bartolomejové a Bartolomějové. Čili jak měkce, tak tvrdě. Ale pozor, není to odděleno. Dohromady jak Bartolomějů, tak Bartolomejů je 280, je to 300. 15. příčka v pomyslném pořadí. No a já tedy přeji všem Bartolomějům a Bartolomejům, ať si to pěkně užijete, ať máte hodně dárků, ať jste milovaní, ať jste hlavně zdraví, bez stresu a ať máte nějakou dobrotu, kterou si v ten sváteční den dneska krásně užijete. A vy, kteří máte nějakého Bartoloměje nebo Bartolomeje ve svém vzorném poli, ať je to příbuzný, ať je to blízký, ať je to kamarád, nezapomeňte mu ještě popřát. Máme tedy, co se týká přání k svátku, máme odbyto, máme poblahopřáno. můžeme se věnovat tedy čtení. Tak. Čteme knížku Děti a levobočci českých králů, čteme z této knihy a dostáváme se, nebo dostali jsme se docela k zajímavému levobočkovi, Leopoldu Vilémovi. Jako založím, aby se mi to, nedej bože, tady ne to. Tak, jo. Dobré. Tak. Členové kapitul, kteří Leopolda Viléma za biskupa volili, si velmi dobře uvědomovali, že v jeho osobě dostanou biskupa a nebiskupa, jenž prochod diecéze neudělá pranic. Přesto se však několik významných evropských biskupství s tímto stavem smířilo. Kanovníky k tomu vedly různé důvody. Tam, kde Leopold Vilém přejal úřady po strýci, tedy v Pasově a Štrasburku, byli na takovou situaci zvyklí a nelze vyloučit, že jim do značné míry i vyhovovala. Jinde, v Halberštatu, viděli kanovníci této tehdy značně ohrožené kapituly ve zvolení Leopolda Viléma cestu k její záchraně a ke svému přežití. Při všech biskupských volbách byl ovšem rozhodující Leopoldův původ, jeho příbuzenství s císařem a skutečnost, že zvolení vyžadovala hlava říše a habsburské monarchie. Ovšem přímo takovou volbu Ferdinand II. Ani Ferdinand III. Nařídit nemohli. Církev byla na svá práva velmi citlivá a odmítala přímé zasahování i těch nejvyšších světských panovníků, kteří se proto uchylovali k nepřímému nátlaku. Kapitulou, která silně vzdorovala přání Vídně povýšit na svůj biskupský stolec Leopolda Viléma, byla kapitula olomoucká. Roku 1636 zemřel olomoucký biskup František z Dittrichštejna. Kandidáti na jeho místo byli dva. Kanovník olomoucké kapituly Jan Arnošt Platejs z Platenštejna a císařův syn arcivévoda Leopold Vilém, tehdy již pasovský, štrasburský a halberštatský biskup. V celku se zdálo, že výsledek volby je předem jasný. I pražský arcibiskup kardinál Harach byl přesvědčen o jasném Leopoldově vítězství. Áhle, členové kapituly zvolili svého druha Platejze. Vyhrál sice těsně, ale podle kanonického práva se stal voleným olomouckým biskupem. Osobní vztahy a kontakty, stejně jako jeho dobrá znalost olomoucké diecéze a dosavadní zkušenosti s její správou, převýšily přání císařského dvora. Olomoučtí kanovníci si dobře uvědomovali, že v této době, tedy v časech započaté a zdaleka ještě nedokončené rekatolizace země, by biskup typu Leopolda Viléma diecezi spíše uškodil. Někteří z nich také jistě chtěli dát najevo svou nezávislost na světských zájmech vídeňského dvora. Císaře Ferdinanda II. Se výsledek volby velmi nemile dotkl. Kapitula mu poslala list, v němž zdvořile, ale pevně vylíčila Platejzovi zásluhy o katolickou víru a habsburský rod, zdůraznila právoplatnost volby a snažila se vysvětlit, že její výsledek nijak nesměřuje proti panovnickému domu. Byla to však jen slova, to museli cítit sami kanovníci, kteří se touto volbou dostali do nemilého sporu s vládcem země. Platejzově věci nepomohly u dvora ani jeho četní přímluvci, naopak císaře dobře míněné hlasy spíše proti novému olomouckému biskupovi popudili. Jinak, jak jinak, než rozlobeně, mohl Ferdinand zareagovat ku příkladu na dopis Platejzova zpovědníka kapucína P. Františka, který mu bez servítků napsal, že arcivévoda Leopold Vilém je pro správu olomouckého biskupství nezpůsobilý. Nebyla-li prý pasovská diecéze vizitována, to je nekontrolována biskupem nebo jeho pověřeným zástupcem, již přes 40 let, co by asi jiného čekalo diecezi olomouckou pod Leopoldovou vládou. Tento i podobné přímluvné listy jen přilévali olej do ohně a není divu, že si vídeňský dvůr nakonec vymohl u papežské kurie úřední prozkoumání olomoucké volby. Revize dopadla ve prospěch Platejzův, který však zemřel dříve, než dostal z Říma potvrzení svého úřadu. Konala se tedy nová volba a v ní byl konečně habsburský arcivévoda zvolen. No. Na co asi umřel ten Platejs? No, to by bylo asi zajímavé, kdyby se otevřela tato kapitola. Trošku mi to připomíná některé přístupy a některé zasahování do vnitřních záležitostí mnoha subjektů v současnosti, tak, jak se to děje dnes. Nic na tom světě se nevymýšlí nového. Všechno už bylo dávno a dávno vymyšleno a aplikováno. Když jsme se zmínili o tom, že Leopold Wilhelm sehrál významnou roli při prezentaci Habsburského dvora. Skutečně ve 30. a 40. letech 17. století se bez jeho účasti neobešla snad žádná významnější událost. Pohledneme-li ku příkladu do českých kronik této doby, co chvíli se s biskupem Leopoldem setkáváme ve slavnostních průvodech císaře, ať již Leopoldova otce Ferdinanda II. Či bratra Ferdinanda III. Nalezáme jej také při procesích a jiných náboženských slavnostech. S oblibou navštěvoval a obdarovával slavné církevní památky, například dal ozdobit hrob svaté Ludmily, svatého Prokopa a dalších českých patronů na Pražském hradě, kde také nechal udělat dřík a rameno ke starobylému svícnu uchovávanému ve svatovícké katedrále. O něm se věřilo, že pochází ze Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. Do dějin českých zemí i celé Habsburské monarchie se Leopold Wilhelm zapsal rovněž jako vojenský velitel a válečník. Na první pohled se taková funkce příliš neslučuje s jeho církevním postavením, jistě však dobře vyhovovala jeho neklidné povaze. Ostatně, nějaké to vojenské dobrodružství nebylo u církevního hodnostáře jeho druhu tak úplně neobvyklé. Vzpomeňme jen na bojovného biskupa Leopolda, strýce a předchůdce našeho Leopolda Viléma v pasovském a štrasburském biskupství, který se jako nerozvážný a ctižádostivý mladík nechal zlákat vidinou nástupnictví po slabém a v politickém smyslu již zcela odepsaném bratranci, císaři Rudolfovi II. V roku 1611 vpadl s pasovským vojskem do Čech, aby vojensky posílil Rudolfovo beznadějné postavení. Skončilo to tehdy fiaskem. Leopold nezískal od Rudolfa pranic a Rudolf ztratil i to poslední, co mu ještě zbývalo, tedy českou korunu. V roku 1639, kdy se 25-letý Leopold Wilhelm stal vrchním velitelem habsburských vojsk, již na útok pasovských, vedených kdysi jeho strýcem a jmenovcem, v Čechách nikdo ani nevzpomněl. Měli tu tehdy jiné starosti. Na jaře toho roku vpadla na území českých zemí armáda švédského generála Bannéra. Zmocnila se velké části Čech a bez většího odporu pronikla několikrát až k Praze. Při říjnovém tažení k hlavě království se Švédové neočekávaně objevili před 20-tisícovou armádou Leopolda Viléma, která zaujímala opevněné postavení na bělohorské pláni. Nescházelo mnoho, aby se Bílá hora znovu stala bojištěm 30-leté války, ale náš arcivévoda a vrchní císařský velitel zřejmě dobře zhodnotil situaci. Vzdal se možnosti přímého střetu s nepřítelem, stáhl svou armádu do města a až na několik dělostřeleckých soubojů se toho mnoho neudálo. Švédský generál si na dobývání Prahy netroufl a po několika dnech odtáhl. Jak píše kronikář, Leopold Wilhelm, arcikníže rakouské, ujav se opravdově zprávy vojanské, hned on vojsko švédské pomalu z měst českých vytlačovati počal. Císařští skutečně na jaře 1640 vytlačili Bannérovi sbory ze země. Leopold Wilhelm pak dlouho čekal se svou armádou na území monarchie a říše, Na Moravě se marně pokoušel osvobodit ze švédského držení své biskupské sídlo Olomouc. Trvalo to 2 roky, než přišla skutečně velká a významná bitva. Pro císařova bratra a velitele celé armády však skončila velice špatně. U vesničky jménem Breitenfeld, ležící v těsné blízkosti Lipska, se 2. listopadu 1642 se střetla spojená švédská vojska generálu Wrangela a Königsmarka s císařskou armádou arcivévody Leopolda Viléma a zkušeného polního maršála Otávia Piccoliminiho. Císařské vojsko zde utrpělo zdrcující porážku a nás bude ještě zajímat, že sám Leopold se v bitvě dostal do smrtelného nebezpečí. Leopold Vilém, arcikníže, byl tehdáž zastřelen, kdyby pistole, kterou jeden švédský rejtár k boku téhož arcikníže přiložil, byla vystřelila a nebyla selhala. Vylíčil kritický okamžik jeho života barokní dějepisec. Porážku císařských zřejmě zapříčinili především sami velitelé, ale bezprostřední vinu bylo možno elegantně přesunout na jiné. Leopold Vilém nechal krutě, nicméně přesně podle dobové praxe, potrestat jezdecký pluk Madlou, který předčasně opustil bojiště. Krátce po bitvě se zbytky armády stáhly do Čech k Rokycanů a zde byla zastřelena většina důstojníků a na stromech u silnice na Plzeň oběšení pod důstojníci a každý 10. rejtar provinila jednotky. Pluk byl rozpuštěn, zbylí vojáci zařazeni do jiných útvarů a majitel pluku spolu s velitelem byli popraveni mečem na Staroměstském náměstí v Praze. Leopold Vilém nicméně na porážku u Breitenfeldu také doplatil. Vzdal se vrchního velení císařských vojsk. Nedělejme si však iluze o čestném a zodpovědném veliteli, který dobrovolně platí za svou chybu. Sice se v této souvislosti mluvilo o jeho výčitkách svědomí a o pocitech božího trestu, ale v zákulisí této rezignace byly především Leopoldovi osobní spory a neshody s některými císařskými politiky a vojáky. Náš bojovný mnohobročník se ovšem k válčení ještě jednou vrátil. Za vypjaté situace při švédském vpádu na území monarchie roku 1645, kdy císařští prohráli důležitou bitvu u vsi Jankov v jižních Čechách, byl opět jmenován vrchním velitelem. Něco přes rok čelil dalším švédským útokům na české země. V této době si již dobře uvědomoval, že velký evropský konflikt není možné rozhodnout zbraněmi a podporoval ty síly u dvora i v říši, které byly nakloněny mírovým jednáním probíhajícím od roku 1644. Uzavření Vestfálského míru v roce 1648 však sledoval již jako místodržitel španělského krále Filipa IV. Ve španělském Nizozemí, tedy v dnešní Belgii. Pobýval tam 8 let a za tu dobu podal důkaz diplomatických schopností při jednání sestavy severního Nizozemí, které se snažil přimět ke změně postoje vůči jejich dosavadnímu spojenci Francii. Co však nejvíce poznamenalo Leopoldův pobyt ve španělském Nizozemí, bylo umění. Dostáváme se k další tváři mnohostranné osobnosti Leopolda Viléma. Po biskupovi, válečníkovi a diplomatovi se nám představuje milovník umění, sběratel mistrovských pláten, ale i rarit a pozoruhodností. Benátský vyslanec u vídeňského dvora charakterizoval po Leopoldově smrti zemřelého slovy. Oddával se obrazům, kuriozitám, básníkům a jiným zábavám. Připomíníme-li k tomu, že stranou jeho zájmu nezůstala ani alchymie, nemůžeme nevzpomenout na císaře Rudolfa II., na jeho záliby a především na pověstnou konstkomoru. Kunstkomoru, pardon. Opravdu, Leopold Wilhelm svými zájmy navazoval na Rudolfa, ale vlastně vůbec na sběratelskou tradici, kterou lze u rakouských Habsburků sledovat již od 15. století. Pokud se týče zmíněných rudolfínských uměleckých pokladů, byl to právě Leopold, kdo se z pověření Ferdinanda III. Pokusil na Pražském hradě obnovit obrazárnu a klenotnici. V polovině 50. let 17. století tak byly v prostorách bývalých Rudolfových sbírek instalovány zbytky toho, co na hradě zůstalo po velkém švédském plundrování roku 1648. Leopold Wilhelm se snažil tyto trosky rozhojnit novými nákupy. Do Prahy se dostávají ku příkladu i obrazy z galerií anglické šlechty, rozprodávané v důsledku převratů v době anglické revoluce podle inventáře z roku 1685. Tu bylo například téměř 100 obrazů z Buckinghamské sbírky. Dnes je v obecném povědomí vžita představa o zániku sbírek na hradě za 30leté války, ale návštěvníci Prahy ve druhé polovině 17. století hodnotili zdejší kolekci velmi příznivě. Snesla prý srovnání i s mnohem větší galerií ve Vídni, jejímž základem byla vlastní sbírka Leopolda Wilhelma. Ta vznikala dlouhá léta a velmi narostla při jeho pobytu v Bruselu. Na rozdíl od pražské kolekce, která vzala za své v tereziánské a josefínské době, jsou vídeňské sbírky dodnes zachovány. Umělecké sbírky tvořily hlavní náplň Leopoldova života v jeho posledních letech. To se už stáhl z politické scény, žil spíše samotářsky, trpěl chorobami a kromě umění se věnoval úvahám o reformě řádu německých rytířů. Než však odešel do ústraní, prožil okamžiky, které můžeme označit jako poslední pokušení. Šlo o rozhodnutí, zda se přece jen neucházet o trůn římského císaře. Příležitost k tomu se Leopoldu Wilhelmovi naskytla v roce 1657, když zemřel jeho bratr císař Ferdinand III. 17-letý Fernandův syn Leopold získal ještě za otcova života nástupnictví v rakouských zemích a Uhersku i českou korunu, ale volbu v říši si musel vybojovat již sám. Proti jeho kandidatuře se v německých zemích se skupily četné politické síly ve spojení s Francií, která sice nepatřila do svazku svaté říše římské národa německého, ale která se všemožně snažila vystupovat proti mocenskému vzepětí Habsburků. Jednou z možností, jak roztříštět pro habsburský tábor, bylo nabídnout kandidaturu Leopoldovu strýci Leopoldu Wilhelmovi. Nebyl by zcela bez šancí, zkušeného politika a diplomata by mnozí uvítali, raději než nezralého mladíka. Leopold Wilhelm se nad možností lákavé kandidatury vážně zamyslel, ba začal prostřednictvím důvěrníků sondovat situaci. Nakonec však jakékoliv úvahy o své kandidatuře rozhodně odmítl. Zvítězil jeho smysl pro politickou realitu. Arcivévoda se rozhodl neriskovat kvůli velice nejisté věci jednotu habsburského tábora. Navíc mu při rozhodování jistě pomohl i synovcův příslib štědrého daru, tedy 280 tisíc zlatých a jeho českého panství Třeboň. Nakonec Leopold získal císařskou hodnost a jako Leopold I. ji potom zastával skoro 50 let. Jisté napětí, které se v době jednání o císařskou kandidaturu projevilo ve vztazích Leopolda Wilhelma a jeho synovce, zmizelo hned po šťastném zvolení mladého krále Leopolda do čela říše. Náš velký mnohoobročník se v prvních letech Leopoldovy vlády stal jeho poradcem a přítelem. mohl mu posloužit svými zkušenostmi z evropské politiky a oba muže spojovala i záliba v umění. Postupem doby se však Leopold Wilhelm stále více stahoval do ústraní, kde ho v listopadu roku 1662 v pouhých 48 letech zastihla smrt. Tak já si myslím, že bychom si mohli zahrát, protože jsme dočetli kapitolu Mnohoobročník, největší mnohoobročník. Téma, které je velmi aktuální, protože i dnes tady máme spoustu mnohoobročníků, zastávají mnoho funkcí placených státem, snaží se jaksi zajistit co největší množství přitékajících peněz různými funkcemi, které sice nevykonávají, ale byli do nich nějakým způsobem dosazeni nebo zvoleni. Tak pojďme se zahrát písničku. Mohli bychom si zahrát tedy od Olgy Lounové Středověkou. To je taková písnička velmi veselá, energická, nabitá. Určitě se vám bude líbit. Tak si ji pojďme užít. Tak Olga Lounová.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude milovat svoji zem, bude dbát o její krásu a postaví se v dobrém i zlém, jak za starých časů. A pravej chlapů je dneska málo, pravej citů snad ještě míň, tak stávej prachu, ty otevři se skálo, dravej
Středověka od Olgy Lounové, tak doufám, že jste si trošku odpočinuli. Pojďme na další kapitolku, čteme si z knihy Děti a levobočci českých králů autorů Jaroslava Čechury, Milana Hlavačky a Jiřího Mikulce. Španělská královna, to je další kapitola, kterou spolu otevřeme. A těch významných dětí a levobočků je celá škála. To už tak uvidíme. Tak, přesouváme se do Španělska. Mezi Prahou a Madridem leží více než 2000 kilometrů cest. V 16. a 17. století to byla obrovská a obtížně překonatelná vzdálenost. Přesto však právě tehdy měly země koruny české a české řádu, země koruny české řadu vazeb na španělské království. Někteří čeští urozenci pojali za manželky španělské šlechtičny, na pražském dvoře Rudolfa II. Se objevovali španělští vyslanci a diplomaté, ale i pleticháři a dobrodruzi. V mnoha zámeckých knihovnách této doby bychom nalezli nemálo španělských tisků. O vztazích mezi oběma zeměmi v době renesance a baroka svědčí mnoho hmotných památek. Snad nejznámější je vosková soška Ježíše dítěte, která vznikla ve Španělsku ve druhé polovině 16. století a dodnes je v pražském kostele Panny Marie Vítězně uctívaná mimo jiné právě četnými návštěvníky ze Španěl jako slavné pražské jezulátko. České země spojoval se vzdáleným královstvím, které v 16. století prožilo obrovský vzestup a ve století následujícím neméně závratný úpadek, především panovnický rod. Habsburkové se ke španělské koruně dostali v době, kdy země začala bohatnout zásluhou nových kolonií v Americe. Bylo to na počátku 16. století a jejich rod se díky tomu rozvětvil. Zakladatelem španělských Habsburků byl Karel V., zatímco jeho bratr Ferdinand I. stál u zrodu středoevropské monarchie rakouských Habsburků. Její součástí se roku 1526 staly i české země. Obě větve rodu udržovaly tradičně dobré vztahy. Již několikrát jsme v našem vyprávění narazili na sňatky blízkých příbuzných z rakouské a španělské větve a nepřekvapí nás tedy, že během oněch dvou století, kdy Habsburkové na Pyrenejském poloostrově vládli, usedlo na český trůn několik Španělek a že i několik dcer českých králů se stalo manželkami španělských vládců. Osudu jedné z nich je věnována tato kapitola. Marie Anna se narodila roku 1634 jako druhé dítě českého a uherského krále a římsko-německého císaře Ferdinanda III. Její matka, také Marie Anna, může posloužit jako příklad o něch zmíněných Španělek na českém trůně. Byla totiž dcerou španělského krále Filipa III. A sestrou jeho syna, vládnoucího Filipa IV. Císař Ferdinand III. A jeho manželka již záhy po narození malé princezny počítali s jejím sňatkem za Pyreneje. Marie Anna si měla vzít svého bratrance, španělského korunního prince Baltazara Carlose a stát se tak v budoucnu španělskou královnou. Opět tu však jednou do lidských plánů zasáhl nepředvídatelný osud. Baltazar ve svých 16 letech neočekávaně zemřel a protože jeho otec Filip IV. Již dalšího legitimního syna neměl, ocitlo se náhle Španělsko bez dědice trůnu a 11letá Marie Anna bez ženicha. Nevšak nadlouho. Pro španělského krále bylo životně důležité získat dědice a protože před několika lety ovdověl, musel se znovu oženit. Při úvahách o budoucí manželce se nakonec rozhodl pro bývalou synovu nevěstu. Byla jeho vlastní neteří, to však nemohlo panovníkovu úmyslu zabránit. Odolával odmítavým hlasům a názorům ze svého okolí, které argumentovaly nezralostí dívenky, vychovávané zatím na vídeňském císařském dvoře. V čase Filipova rozhodnutí ještě nedosáhla ani 13 let a otázky, zda vůbec bude schopná dát život silným a zdravým dětem, se nedaly přeslechnout. Jiní krále upozorňovali, že nová královna musí být nejen matkou jeho dětí, ale i jeho společnicí a oporou v těžkém úřadě, což bude moci král nalézt zotavení u dítěte neschopného hovořit o něčem, co se netýká panenek, ptal se v memorandu zaměřeném proti Filipovu sňatku jeden z jeho dvořanů. Toto ani další podobná varování však nedokázala Filipa IV. Přesvědčit. Jenom taková vsuvečka. Však Karel IV. Také řešil něco podobného, kdy v podstatě si vzal původně plánovanou snachu, kdy chtěl s dívenkou oženit svého syna, který ale potom zemřel, takže nakonec se stala tato jeho ženou. Ostatně za většinou odmítavých hlasů stály ve skutečnosti nejrůznější politické zájmy a kalkulace dvořanů, kteří se svému králi pokoušeli nabízet jiné nevěsty. Na Filipovo konečné rozhodnutí pro Marii Anu však zapůsobil i silný tlak vídeňského dvora. Na uskutečnění jeho sňatku se svou dcerou totiž nalehl císař Ferdinand III., neboť pouze co nejtěsnější propojení obou rodů mohlo rakouským Habsburkům v případě vymření španělských příbuzných pomoci ke španělské koruně. Argumenty o přílišném mládí dívky, stejně jako poukazy na takřka 30-letý věkový rozdíl mezi ní a španělským králem, však nevyznívaly příliš přesvědčivě. Takové dynastické sňatky nebyly v Evropě té doby žádnou výjimkou. Filip se sňatkem navíc ani příliš nepospíchal, uskutečnilo až v roce 1649, kdy Marie Anna již dosáhla 15 let. Tělesně byla dospělá. Mladička španělská královna se rozhodně nevyznačovala krásou. Její dlouhá rovná tvář s výrazným habsburským dolním rtem zřejmě nepůsobila moc přitažlivě. A o to však ani nešlo. Šlo o dědice a na něj si její manžel a strýček zároveň musel dlouho počkat. Během 16 let manželství porodila Marie Anna 5 živých dětí, ale jen 2 z nich se dožily dospělosti. Prvním dítětem byla dcera Markéta, Marie Terezie. Mužský potomek se narodil až o 6 let později. Dostal jméno Filip Prosper a přečkal první nejchoulostivější roky života. Nebyl však zřejmě takovým dítětem, které by otce zbavilo obav o budoucnost trůnu. Od malinka trpěl nejrůznějšími chorobami a byl náchylný k záchvatům padoucnice. Zemřel již ve 4 letech roku 1661 a rozrušení z této smrti pravděpodobně vyvolalo u matky předčasný porod. 5 dní po jeho skonu se narodil syn Karel, tentokrát již skutečný dědic trůnu, jemuž bude souzeno převzít žezlo a pod jménem Karel II. Se stát posledním Habsburkem na španělském trůně. Manželství Marie Anny nebylo nikterak idylické. Mladá dívka si hned po svém příjezdu do Španělska musela zvykat na nepřirozenou upjatost španělského dvorského ceremoniálu. Znala jej sice z domova, ale na otcově vídeňském dvoře nepůsobil zdaleka tak škrobeně a nepříjemně jako zde v Madridu. Asi se tu od počátku cítila dost osamocena a nějaké velké náklonosti svého manžela se také nedočkala. Zde je příběh Marie Anny příběhem stovek takových mladých princezen. V evropských dějinách jejíž úkolem bylo jediné obdařit svého mnohem staršího manžela potomstvem. Král Filip IV. Si po celý život dokázal nalézat pravou lásku jinde než u rodinného krbu a mladá a nepříliš pohledná žena pro něj mnoho neznamenala. I to málo z prvotního zájmu o novou manželku ztratil po narození prvního dítěte. Nad nímž pociťoval hluboké zklamání, protože to byla jen dcera. Pro nás je ovšem tato dívka Markéta Marie Terezie zajímavá přinejmenším tím, že se stala českou královnou. Rodiče jí totiž sjednali sňatek s bratrem Marie Anny, císařem Leopoldem I., který tehdy byl jejím vlastním strýcem. Na první pohled podobná situace jako u její matky, ale ve skutečnosti pro ni mnohem příznivější. Zahájila-li 15-letá Marie Anna manželský život s více než zralým mužem, 44-letým Filipem IV., pak její rovněž 15-letá dcera Markéta Marie Terezie vstoupí do manželství s mladíkem, teprve 26-letým Leopoldem. Navíc je budou spojovat nejen oboustranné sympatie, ale i záliba v hudbě a jiných uměních. Španělský král a Mariin nemilující manžel Filip IV. Zemřel roku 1665. Nevíme, zda jeho mladá vdova doopravdy pociťovala nějaký smutek nebo žal. Nalezla však v sobě odvahu a energii postavit se do čela státu. Měla na to právo, jejímu synovi a dědici, musím se podívat, a dědici trůnu Karlovi bylo v době otcovy smrti něco přes 4 roky a v takových případech ve většině evropských monarchií vládl až do plnoletosti dítěte dospělý zástupce regent. Zemřelý panovník s tím počítal a v poslední vůli výslovně uvedl svou ženu jako regentku, která má stát v čele království až do plnoletosti syna Karla. Ta byla ovšem posunuta již na jeho 14. narozeniny. Marie Anna od počátku svého regentství neměla snadnou pozici, protože tu byl někdo, jehož vlivu se bála a s kým musela o politickou moc zápasit. Ten někdo byl levoboček Don Juan José de Austria. Je to již druhý slavný španělský levoboček tohoto jména. První žil v 16. století a setkali jsme se s nimi při vyprávění o vraždě na Krumlovském zámku. Druhý Juan žil o století později a patřil mezi četné děti, které se svými milenkami splodil Filip IV. Pro otce však znamenal patrně víc než všichni ostatní bastardi dohromady. Byl pro něj připomínkou vztahu ke krásné herečce Marie Calderón, která se v časech Filipova mládí stala jeho oficiální metresou. To pak nás tady ruší. Asi nějaká technika tady jede. Jo, jo, pořád se něco děje. Metresou se stala. Víte, co byla metresa? To byla taková ta běhna. To byly ty obšťastňovatelky těch významných mužů. Tak asi bych řekl. Stala se jeho metresou. No prosím. Tak, musím najít, jsem se tady ztratil. Vyrušil ten traktor, který tady co si koná. Jsme venku a to jsou určitá rizika, která musíme řešit tady. Tak, to už byli bastardi. Teď se metresa a jsou teda věci. Já hledám, tady už to vidím. Juan přišel na svět roku 1629 a ve 13 letech otec uznal za svého oficiálního levobočka. Ctižádostivý, velmi inteligentní a nadaný chlapec se již v dětství naučil využívat velkou otcovu lásku a časem od něj získal nejen velmi významné společenské postavení, ale i takové hmotné zabezpečení, o němž mohli ostatní Filipovi nemanželské děti jen snít. Veřejnost na sebe Juan upozornil ještě za otcova života. Byl nadaným válečníkem a na sklonku 40. let 17. století se mu podařilo potlačit povstání v Neapolsku, které tehdy spadalo pod žezlo španělských králů. O pár let později zlikvidoval separatistické hnutí v Katalánsku. Méně úspěšné již bylo jeho diplomatické působení ve španělském Nizozemí. Nastoupil to v roku 1656 jako místodržící po arcivévodu Leopoldu Vilémovi. Ale nedokázal zachránit pro svou zemi některá území, jež připadla Francii. Ani jeho tažení do Portugalska, které se na počátku 60. let 17. století snažilo vytrhnout ze španělské nadvlády, nedopadlo úspěšně. Dona Juana však tyto neúspěchy moc neskrušily, i když v případě portugalského tažení mu otec nakonec odňal velení a nabídl mu duchovní dráhu. Levoboček ji odmítl a otec se tak velmi rozlobil. Měl však jiné plány než arcibiskupský stolet či úřad nejvyššího inkvizitora. Přišel na chuť vysoké mezinárodní politice a stále častěji se mu na mysl vkrádala myšlenka na španělský trůn. Jako levoboček byl samozřejmě z nástupnictví vyloučen, ale Filipovi legitimní synové umírali jeden za druhým a poslední z nich, neduživý a postarávající Karel, je mohl kdykoliv následovat. Tímto směrem se ubíraly Juanovy úvahy, zvláště na počátku roku 1665, když bylo zřejmé, že nemocnému a vysílenému Filipovi nezbývá mnoho života. Levoboček byl tehdy zahrnován projevy sympatií širokých lidových vrstev, mezi nimiž byl velmi oblíben a které si ho nepokrytě žádali za nového panovníka. Snad pod dojmem této obliby špatně zhodnotil situaci a podnikl rozhodující krok, jimž se chtěl dostat na trůn. Navrhl otci, že by si vzal za ženu svou poloviční sestru Markétu Terezii, Marii Terezii. S horším nápadem snad už přijít nemohl. I když příbuzenské sňatky byly v této rodině běžné, Juanův návrh působil jako pokus o otevřené krvesmilstvo. To umírající Filip neunesl a syna vypověděl od dvora. Odmítl se s ním stýkat a traduje se, že se s tímto kdysi tak milovaným dítětem nechtěl rozloučit ani na smrtelném loži. Co chce, já jsem ho nevolal, odpověděl prý služebníkovi, když k němu Juan pokoušel proniknout. Řekni mu, že teď je čas na umírání a na nic jiného. Snad ještě více než krále zasáhl Juanu v pokus Marii Anu. Nejenže již byl domluven sňatek Markéty Terezie s císařem Leopoldem I., ale především pocítila strach z levobočkových ambicí. Nikdy ho neměla ráda a nedůvěřovala mu, ale po manželově smrti se proti němu postavila s veškerou energií samice bránící mládě. Ve shodě s Filipovým testamentem se ujala regentství a byla odhodlána nepřenechat sokovi svého syna ani z blamoci. Měla však jedno slabé místo, o kterém Don Juan dobře věděl a jehož se pokusil využít. Jejím zpovědníkem, důvěrníkem a rádcem byl rakouský jezuita Johann Eduard Nithard. Znala ho od dětství a po příchodu do cizího a chladného španělského prostředí se k němu upnula s velkou důvěrou a dostala se zcela pod jeho vliv. Od počátku její vlády to byl právě otec Nithard, kdo stál v pozadí většiny královněných rozhodnutí. Nevyčítejme však královně tuto její závislost. Ve skutečnosti byla v zoufalé situaci. Osídla se totiž v roli, na níž nebyla připravena. Z úlohy opomíjené manželky, jejímž jediným úkolem je rodit děti, postoupila přes noc do role vládkyně království. Měla obavy z Dona Juana, který se sice nejprve pokusil získat podíl na vládě, ale pak se stáhl a vyčkával. Navíc její syn, za kterého měla vládnout, nebyl ani zdaleka v pořádku. Budoucí král Karel II. Byl silně zaostalý mrzák. Ještě ve 4 letech se nedokázal bez cizí pomoci postavit a chodit. Trápili ho srdeční záchvaty a občasné mdloby, navíc byl trochu zaostalý mentálně. Je tedy nanejvýš logické, že se královna v této situaci potřebovala opřít o někoho silného. Smůla byla, že si k tomu zřejmě nevybrala nejvhodnějšího člověka. Nithardův vliv na správu země, stejně jako jeho vstup do vysokých státních i církevních úřadů, vyvolali brzy nespokojenost. Nebyl Španěl a už to vzbuzovalo nedůvěru. Současně se vědělo, že král Filip IV. Ve své závěti výslovně uvedl, že žádný cizinec nesmí v zemi zaujímat vedoucí postavení. Španělské království se navíc v této době nalézalo ve vnitřní, sociální a hospodářské krizi. A také jeho mezinárodní prestiž a moc rychle upadaly. Roku 1668 bylo donuceno uznat nezávislost Portugalska a krátce na to přišlo o další území v Nizozemí. I to bylo dávno na vinu královninu Spovědníkovi, který si získal nepřátelství mocných španělských šlechticů, stejně jako nejširších vrstev, těm se mimo jiné pokusil zakázat býčí zápasy, což bylo ve Španělsku 17. století více než neprozřetelné. Otec Nithard však nebyl ani smiřitelný, ani nesmiřitelný, ani hloupý a jednou se dokonce pokusil vybřednout z rostoucích zmatků ve správě státu povoláním Dona Juana do Madridu. Chtěl mu nabídnout podíl na vládě, za což by levoboček uklidnil situaci. Promyšlená kalkulace však nevyšla, protože zasáhla královna. Vždy se řídila radami svého důvěrníka, ale tuto myšlenku odmítla. Po dvou letech jejího regentství se však vnitropolitická situace natolik zhoršila, že i Marie Anna musela kapitulovat a povolala levobočka do státní rady v Madridu. Dala mu však patřičně najevo, že se tak děje proti její vůli a pod vnějším tlakem. Juanovi zásahy do politiky a jeho zostřující se nepřátelství s královnou a jejím spovědníkem však vedly k další krizi. Země se ocitla na pokraji rozvratu. Nedošlo k němu zřejmě jen proto, že se Donu Juanovi včas podařilo otce Nitharda odstavit. Na počátku roku 1669 ho dostal pod silný tlak církevních i světských kruhů a tomu jezuita již nedokázal čelit. Opustil zemi a z pocity nevděku dožil v Římě. Marie Anna byla oslabena, ne však poražena. Podařilo se jí udržet si reálnou moc. Nevlastního syna, tak měla Juana ještě za manželova života nazývat, odsunula z Madridu a nějaký čas se s ním udržovala ozbrojené příměří. Bála se však o život. V noci slýchala v paláci plížení najatých vrahů a přes den na každém kroku doprovázela tělesná stráž. Cítila se velmi osamělé a snad proto se brzy silně upnula k novému důvěrníkovi Fernandu Valenzuelovi. Zdědila ho vlastně po otci Nithardovi. Mezi jehož chráněnce dříve patřil. Valenzuela, pocházející z nižší italské šlechty, pak kráčel ve stopách neoblíbeného jezuity. Získal vysoké postavení, obrovskou moc a vysloužil se snad ještě větší nenávist než jeho předchůdce. Mariana jakoby měla prazvláštní schopnost vybírat si za oblíbence problémové osobnosti. Tak jak jsme na tom s časem? No, dočteme kapitolu. To dáme, to stihneme. Napětí se ve španělské královské rodině vystupňovalo roku 1675, kdy neduživý Karel II. Dovršil 14 let a měl se ujmout vlády. Všem bylo jasné, že toho není schopen a že pro svůj duševní stav toho nebude schopen nikdy. Matka, které skončilo regentství se spolu s mocným Venezuelou, pokusila udržet si na vládu zásadní vliv. O to též měl však zájem Don Juan. Cítil životní příležitost, která by mohla vynahradit jeho zklamání z dřívějška. Teď by se mohl dostat k moci. Stále ještě měl podporu většiny španělské společnosti. Nakonec muselo dojít ke střetu. V průběhu roku 1676 sebral Don Juan José de Austria vojsko a na počátku následujícího roku obsadil Madrid. Marie Anna musela opustit dvůr a našla útočiště v Toledu. Fernando Valenzuela byl zatčen, vypovězen na Filipíny a později do Mexika. Tak došlo k prvnímu vojenskému převratu, nebo řečeno dnešní terminologií, k puči ve španělských dějinách. Don Juan nebyl samozřejmě tak naivní, aby svého polovičního bratra sesadil a sám obsadil trůn. Mnohem výhodnější bylo dostat ho pod svůj vliv a vládnout jeho jménem. Levoboček Filipa IV. Se konečně ujal vlády podle svých představ. Spočívali především ve zmírňování napětí s tradičním nepřítelem Habsburků z Francií, které ve druhé polovině 17. století Španělsko zvolna podléhalo. Inspirován Francií provedl i změny na královském dvoře, především uvolnil dvorský ceremoniál, který již po několik století svazoval tamní život do nepřirozené upjatosti a strnulosti. Pokusil se také zkultivovat osobu Karla II., vymanit její citové závislosti na matce, snažil se mu vštípit vědomí panovnického majestátu a naučit ho královskému vystupování. Královna vdova, a nezapomínejme, že i dcera českého krále, Marie Anna prožívala těžkou dobu, cítila se odstrčená a bezmocná. Doufala, že se situace změní, ale dost dobře si nedovedla představit, jak. Neměla už energii ani prostředky k dalšímu zápasu s Donem Juanem. A přece to byla nakonec ona, kdo vyhrál a kdo se pro zbytek 17. století stal faktickým vladařem Španělska. Kolem Štěstěny opět jednou zatočila smrt. Levoboček, jehož tak upřímně nenáviděla, nenadále zemřel na jakési horečnaté onemocnění. Stalo se to 17. září 1679, shodou okolností na den přesně po 14 letech od smrti jeho otce, krále Filipa IV. Při zprávě o této smrti pocítila Marie Anna ulehčení, ale padla na ní i únava. Již 30 let uběhlo od jejího rozloučení s Vídní a příjezdu do Španěl. Z toho 16 let strávila v neuspokojivém manželství a 14 let jí vysilovalo neustálé napětí a střety s Donem Juanem. Bylo jí 45 let, když se vrátila do Madridu k synovi. Potřeboval jí, protože celý život potřeboval dospělé, aby za něj rozhodovali. Historikové občas tohoto vlastně nemocného a duševně zaostalého krále charakterizují jako stělesnění politického a kulturního úpadku Španělska za jeho vlády. Větev španělských Habsburků se v jeho osobě vyčerpala, zdegenerovala a definitivně uvadla. Prožil sice dvě manželství, ale ani jedna žena mu nedala, snad naštěstí, potomky. Jeho matka, kterou přežil jen o 4 roky, byla skutečným vládcem země. Ale na stavu věcí nemohla již nic změnit. Vstoupila ještě do jednání o nástupnictví po synovi, kdy na trůn prosazovala svého pravnuka, malinkého Josefa Ferdinanda Bavorského, vnuka své dcery Markéty Marie Terezie a císaře Leopolda I. Bavorský princ se skutečně stal přijatelným pro většinu evropských velmocí, zemřel však v 7 letech, tehdy ještě dříve, než se španělský trůn vůbec uvolnil. Jeho smrtí roku 1699 padla poslední naděje na mírové vyřešení nástupnické otázky ve Španělsku. Otevřely se dveře proslulé válce o dědictví španělské, která na počátku 18. století připraví o život 10 000 mužů. To se však Marie Anna již nedožila. Zemřela roku 1696 a věčný odpočinek nalezla v pohřebišti španělských králů v kláteře Escorial. No, musím říci, že jsou to problémy, co? Těch bohatých vladařských rodin. Splodit děti a udržit je při životě, aby mohli se stát nástupnický, aby mohli uplatnit nástupnický mandát. No. Pojďme si zahrát. Mám tady jednu písničku. To se možná bude hodit. Od Petra Jandy. A ta písnička se jmenuje Huckleberry Finn.
Vítr mi šeptá, ať se tě zeptám, jak jsi chápal slovo syn. A já se bojím, že bych se zlomil, že jsem byl omyl jménem Huckleberry Finn. Ten je odsouzený, vzal jsi si sebou.
Náročný text, ale no, máme další kapitolu. Čteme si z knihy Děti a levobožci českých králů od Jaroslava Čechury, Milana Hlavačky a Jiřího Mikulce a další kapitola se jmenuje Ach ty děti. Tak se do ní pojďme tedy pustit. Český král, ale také král uherský a císař svaté říše římské národa německého, Leopold I. si vlastně na děti nemohl stěžovat. Všechny byly poslušné a žádnému nezpůsobilo opravdové problémy nebo, nedej bože, dokonce nějakou úhonu majestátu domu rakouského. Přesto si se svými potomky užil mnoho trápení. V této kapitole se pokusíme na příkladu Leopolda a jeho rodiny ukázat, jak důležitým, ale i nesnadným úkolem panovníka byla péče o zachování rodu. Příběh Leopolda I. se k takovému vyprávění velmi dobře hodí, protože právě v jeho době, ve druhé polovině 17. století, začalo Habsburkům hrozit to, k čemu nakonec došlo 35 let po jeho smrti. Vymření mužských příslušníků rodu. Když si vzpomeneme na Habsburky 16. století, zdá se nám takřka neuvěřitelné, že o 100 let později začnou mít vážné problémy s potomstvem a že za další století dokonce vymřou po meči. Vždyť na počátku 16. století se jejich rod rozdělil na španělskou a rakouskou větev. V polovině toho století pak v rakouské větvi vznikly tři linie, jejímž příslušníkům Ferdinand I. rozdělil vládu v monarchii. Nejstarší syn, císař Maximilián II., zanechal 6 mužských potomků a mohl mít tedy obavy spíše z jejich neschod, než z nedostatku dalšího potomstva. Ostatně byli zde ještě jeho bratři Ferdinand Tyrolský a Karel Štýrský. Jenže na počátku 17. století se situace v rodu markantně změnila. Maximiliánovi synové žádné legální mužské potomky nezanechali a tak tato linie rodu zanikla. Podobně to dopadlo s tyrolskou linií, protože se syny Ferdinanda Tyrolského se díky neurozenému původu jejich matky Filipíny Velserové nedařilo počítat a z druhého manželství měl dceru. Zbývala štyrská linie založená druhým Maximiliánovým bratrem Karlem. Ta se v osobě Ferdinanda II. Ujala na počátku 30. války vlády nad celou monarchií, dřívější košatost rodu však byla již tatam. Ferdinand II. Měl 3 bratry, kteří se spolu s ním dožili dospělosti, Maximiliána Arnošta, Leopolda a Karla. Všichni se věnovali církevní kariéře, pouze Leopold, již jsme o něm mluvili, byl to ten bojovný pasovský biskup, který se roku 1611 pokusil tažením do Čech zvrátit poměr sil ve prospěch Rudolfa II. Se ke sklonku života oženil a splodil 2 syny. Oba však zemřeli bez mužských potomků a odpovědnost za další pokračování rodu tedy spočívala již výhradně na synech Ferdinanda II. Narodili se celkem 4, ale jen 2 se dočkali dospělosti. Pozdější císař Ferdinand III. A mnohoobročník Leopold Vilém. Ten se neoženil a rakouští Habsburkové pak nalezli pokračování jen v mužských potomcích Ferdinanda III. Byli celkem 3 a proto se mohlo zdát, že budoucnost rodu bude bez problému zachráněna. Jenže nejstarší Ferdinand IV. Zemřel jako svobodný 21-letý mladík a nejmladší Karel Josef se dožil pouze 15 let. Vše nyní záleželo na prostředním synovi Ferdinanda III., kterým nebyl nikdo jiný než právě Leopold I. Vidíme tedy, že mladý Leopold měl velikou zodpovědnost za zachování rakouské větve Habsburků, zodpovědnost tím větší, že v době jeho nástupu do čela monarchie, to bylo roku 1657, se začaly zatahovat mraky i nad budoucností španělských příbuzných. U nich byla situace obdobná, vlastně ještě o něco horší. Král Filip IV. Přišel roku 1646 o jediného syna Baltazara Karlose, o kterém jsme v předchozí kapitole mluvili jako o ženichovi Leopoldovi sestry Marie Anny. Víme, že si ji nakonec vzal Filip sám, ale na sklonku na sklonku 50. let 17. století, kdy s ní byl ženat již přes 10 let, měl dosud jediného syna, malého a neduživého Filipa Prospera. Toto dítě rozhodně nevypadalo jako záruka budoucnosti španělských Habsburků a nic se nezměnilo ani jeho smrtí v roce 1661, neboť v zápětí se narodil stejně neduživý a nemocný Karel II. Leopold I. se ujal vlády jako 17-letý a trvalo celých 9 let, než se oženil. Jak jsme se zmínili ve vyprávění o španělské královně Marii Janě, vzal si svou neteř, 15-letou infantku Markétu Marii Terezii. Svatba se konala ve Španělsku o Velikonocích roku 1666. Per procurationem, tedy v nepřítomnosti ženicha. Nevěsta pak odcestovala s velkolepým doprovodem do své nové vlasti. Její loď, na které se plavila z Barcelony do Janova, byla schvostně ozdobená zlatem a doprovázelo jí 34 galér. Oba manžele se poprvé na vlastní oči spatřili. Na podzim a počátkem prosince slavnostně přijeli do Vídně. Skoro přesně o 9 měsíců později, v říjnu 1667, se Markétě Terezii narodil chlapec. Leopold dával najevo obrovskou radost. Spokojenost a pícha novopečeného otce vyzařují i z jedné jeho poznámky v dopise příteli, českému šlechtici Humprechtu Černínovi z Chudeněc. Syn je opravdový Čech, protože když se dobře napije, lépe spí. To, říká se, je česká nemoc. Tento synek, mimochodem pojmenovaný Ferdinand Václav, však po několika měsících zemřel. Leopold poprvé prožívá smutek, který mu bude dáno zažít ještě mnohokrát. Na jaře roku 1668, tedy někdy v době úmrtí svého prvního dítěte, se Markéta Terezie opět dostala do jiného stavu a v lednu následujícího roku se jí narodilo další dítě, které však z dynastického hlediska muselo být pro Leopolda zklamáním. Dcera Marie Antonie. Rok po ní přišel na svět další syn, Jan Leopold. Žil pouze několik desítek hodin. V této době, roku 1670, vážně onemocněl sám Leopold I. Zdálo se, že má nakahánku a tím tíživěji na něj dopadala skutečnost, že je posledním mužským potomkem svého rodu. Uzdravil se sice, ale ani s dalším dítětem neměl štěstí. Dcera Marie Anna krátce po narození roku 1672 zemřela. Brzy na to postihla císaře rána nejtěžší. Na jaře roku 1673 skonala jeho žena Markéta Terezie. Bylo jí necelých 22 let. Leopold I. velmi želal smrti své manželky. Prožil s ní pěkný vztah a těžko se z této ztráty vzpamatovával. Jako realista však dokázal osobní pocity potlačit. Potřeboval přece syna, a tedy i nové manželství. Byl člověkem baroka, kterému ústy kazatelů a texty náboženských rozjímání neustále připomínalo nestálost osudu a pomíjivost lidského života. Cítil, že kdykoliv může zemřít, což mu ostatně velmi důrazně připomnělo zmíněné těžké onemocnění roku 1670 a věděl, že pokud nebude mít pokračovatele rodu, nesplní svůj závazek vůči předkům. Proto hned po Markétině smrti hledal nevěstu, našel ji ve vzdálené sestřenici Claudii Felicitas Tyrolské, se kterou se oženil necelých 7 měsíců po smrti své první ženy. 20letá silná a zdravá a celkem půvabná dívka mu měla dát kýženého dědice. Nedala. Narodily se jí dvě dcery, obě však záhy zemřely. Anna Marie Joffie přišla na svět roku 1674, Maria Josefa Klementína o rok později. V dubnu 1676 pak Leopold pochoval i svou druhou ženu. Pokud císař v této chvíli provedl bilanci svého dosavadního snažení o potomka, musel si zoufat. Během 10 let prožil dvě manželství. Narodilo se mu 6 dětí, z toho 2 synové a 4 dcery, ale naživu zůstalo pouze jediné děvče. A 36-letý Leopold je stále posledním rakouským Habsburkem. Není divu, že s novým sňatkem opět nepospíchal. Uzavřeli jej zase jen několik měsíců po smrti předchozí ženy. Tentokrát si za manželku nezvolil blízkou příbuznou, nýbrž 21-letou dceru falckého kurfiřta a neuburského vévody Eleonoru Magdalénu. Vydržte. Otočím list. A byla to volba šťastná. Ve své třetí manželce nalezl císař Leopold I. nejen vzdělanou partnerku a životní oporu, nýbrž především plodnou ženu, matku 10 dětí. První se jim narodilo necelé 2 roky po svatbě a k obrovské Leopoldově radosti to byl syn. Dostal jméno Josef, přestál nebezpečná dětská léta a bylo mu souzeno stát se Leopoldovým nástupcem. Druhé dítě Eleonory Magdalény byla holčička, narozená v roce 1679. Pokřtili ji Kristýna, ale za několik málo týdnů po narození zemřela. Třetí těhotenství císařovny proběhlo v neklidném roce 1680 a bylo poznamenáno obavami z moru, před nímž dvůr utekl do Čech. Do jiného stavu přišla pravděpodobně v Praze na jaře onoho hektického roku, zrovna když v zemi probíhala velká selská rebelie. V létě mor zachvátil i Čechy a dvůr pokračoval ve svém útěku do Lince, kde se v prosinci narodila další dcera Marie Alžběta. Roku 1682 následovalo zrození dalšího syna Leopolda Josefa, zemřel o 2 roky později a v příštím roce prožila Eleonora Magdalena nové dramatické těhotenství. Byla opět na úprku, tentokrát před Turky, kteří v letě 1683 oblehli Vídeň. 5 dní před rozhodující bitvou, jež zachránila město a možná i celou střední Evropu před tureckými hordami, se jí v Linci narodilo 5. dítě, dcera Marie Anna. V následujícím roce přišla na svět dcera Marie Terezie, dívenka, která se dožije pouhých 12 let. 7. dítětem byl roku 1685 další syn Karel. Do konce 80. let 17. století se pak císařskému páru narodili ještě 3 dcery. Marie Josefa zemře jako 16-letá, Marie Magdaléna a Marie Markéta nedožila se ani 1 roku. Díky skoro každoročním porodům Eleonory Magdalény, ale především díky tomu, že její děti většinou zdárně přežili nejútlejší věk, mohl mít císař Leopold I. pocit, že smůla je konečně prolomena. V roku 1705 umíral svědomím, že rod je zachráněn. Zanechal tu 2 dospělé, zdravé syny. My ovšem víme, že hrozba vymření dynastie po meči nebyla zažehnána, nýbrž pouze odsunuta. Pohledneme však krátce na další životní osudy Leopoldových dětí. Celkem se jeho 3 ženám narodilo 16 dětí, 5 chlapců a 11 dívek. V dospělosti se jich dožilo pouze 6, z toho 2 synové. Jejich osudy jsou nejznámější. Starší Josef převzal po otcově smrti roku 1705 vládu nad Habsburskou monarchií, zemřel však již po 6 letech panování bez mužských potomků. Kromě záhy zemřelého syna Leopolda Josefa měl jen 2 dcery. Nebývalý malý počet dětí narozených v průběhu Josefova více jak 11-letého manželství bývá vysvětlován pohlavní nemocí, kterou se ještě jako mladý arcivévoda při svém nevázaném životě, kde si nakazil, přenesl na manželku a ta pak již zůstala neplodná. Celkem se jeho 3 ženám narodilo 5 dětí. Jeho bratr Karel prožil mládí v boji o španělskou královskou korunu, na níž si dělal nárok jakožto blízký příbuzný španělského krále Karla II. Po bratrově neočekávané smrti převzal vládu v monarchii, získal korunu římského císaře a na španělské dědictví musel rezignovat. Ani on neměl mnoho dětí, jeho ženě Alžbětě Kristýně se narodil 1 syn, zemřel v 7 měsících a 3 dcery, z nich se pouze 2 dočkaly dospělosti. Méně známé jsou další osudy 4 Leopoldových dcer. Marie Antonie byla jediné Leopoldovo dítě z prvního manželství. Původně se měla v rámci dynastických plánů stát manželkou španělského krále Karla II., který byl díky fantastickému propletenci příbuzenských vztahů mezi španělskou a rakouskou větví Habsburků jak jejím bratrancem, tak současně i strýcem. Karlova matka Marie Anna a Leopold I. otec Marie Antonie byli sourozenci, zároveň však její matka Markéta Terezie byla Karlovou sestrou. Ze sňatku nakonec sešlo a vzhledem k postupující degeneraci španělské větve, která se projevovala především slabomyslností Karla II., to lze hodnotit jen pozitivně. I když na druhé straně je to vlastně jedno, protože Karel stejně nebyl schopen splodit potomstvo. Dynastickým plánům císaře Leopolda měla nakonec Marie Antonie posloužit lépe jako žena bavorského kurfiřta Maximiliana Emanuela. S horkokrevným a živým velmožem milovníkem krásných žen prožila jemná a nepříliš hezká císařovna, dcera nešťastné manželství. Zemřela roku 1692 jako 23letá po porodu svého jediného syna Josefa Ferdinanda. To bylo ono dítě, které se pro většinu evropských mocností stalo jediným přijatelným kandidátem na španělský trůn v době, když bylo zřejmé, že španělští Habsburkové vymřou po meči. Malý Josef Ferdinand však zemřel v 7 letech. Druhá Leopoldova dcera Marie Alžběta, narozená na útěku před morem roku 1680, patří k těm několika málo ženám Habsburské dynastie, jež svůj život nenaplnili každoročním těhotenstvími, nýbrž samostatnou politickou činností. Inteligencí nadaná a velmi vzdělaná dívka upozornila na své schopnosti již v 19 letech, kdy sepsala obširné dějiny svého rodu. Projevovala větší zájem o soudobé dění než o sňatek. Neprovdala se, nýbrž ve svých 45 nastoupila roku 1725 jako místodržící v rakouském, dříve španělském Nizozemí, dnešní Belgii. Její bratr císař Karel IV. Ji obdařil rozsáhlými pravomocemi, s jejíž pomocí vládla v této důležité západoevropské državě Habsburků celých 16 let. Byla samozřejmě pod dohledem vídeňského dvora, ale usilovala i o samostatnou politiku, a to zejména v náboženských otázkách. Současně pečovala o rozvoj místního hospodářského života, který právě v její době procházel těžkou depresí. Jako panovnice získala v rakouském Nizozemí četné sympatie. Zemřela roku 1741, tedy necelý rok po smrti svého bratra císaře Karla VI. Předposlední Leopoldova dcera Mariana, která spatřila světlo světa ve vypjatých okamžicích velké války s Turky, dosáhla jako jediná ze všech jeho dcer královské koruny. Umění milovná a po otci hudebně nadaná arcivévodkyně se v 25 letech provdala za portugalského krále Jana V. Měl přízvisko velkomyslný. Po jehož boku strávila skoro celý zbytek života. Byla matkou 5 dětí a stála ve středu kulturního života Lisabonu. V roku 1742, kdy byl král postižen těžkým záchvatem mrtvice, z něhož se již nikdy nevzpamatoval, převzala vládu v zemi a panovala 8 let až do manželovy smrti. Pak předala moc nejstaršímu synovi a zbytek života, zemřela roku 1754, prožila v ústraní. Nejméně toho můžeme říct o nejmladší dceři Leopolda I., o Marii Magdaléně, narozené roku 1689. Zůstala neprovdána a 54 let svého života prožila ponejvíce na vídeňském dvoře. Přesněji řečeno, na 4 dvorech. Poznala dvůr svého otce Leopolda, dvory bratru Josefa I. i Karla VI. A poslední 3 roky života strávila v blízkosti své neteře Marie Terezie v neklidných časech války o dědictví rakouské. Budeme si moc zahrát. Mám přečtenou kapitolu, čeká nás ještě jedna. Zní nám tu letí nějaký rachot, tak si pojďme zahrát. Mám tady pro vás připravenou písničku. Roberta Křesťana a Pavla Bobka, tak se pojďme zaposlouchat. Pojďme na to.
Padají stíny, ale není kam se hnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli. Že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale stmívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
Na svět na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, čím se utíká. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.
Tak se posouváme do poslední části dnešního pořadu komentovaného čtení. Čtu z knihy Děti a levobočci českých králů. Zajímavý úkaz na obloze, ten rámus, to byl vírník pro dvě osoby, který tady nad námi kroužil. Občas tu lítá dron, občas tu lítá vrtulník, občas tu lítá vírník. Včera Ku podivu tady lítali a neustále startovali i vojenská, nějaká vojenská letadla, která vozila buď lidi, nebo transportovala nějaký materiál, nevím. Je to proto náročné. Tak ta poslední část pochopitelně pravděpodobně bude o něčem vypovídat. Ale zatím jsme se dočetli o tom, že Habsburkové tím, jak se snažili udržet si rodově, dynasticky se udržet u moci, tak přesto, že se větvili a potom se zpátky mezi sebou se různě brali, tak se jim podařilo tu genetiku totálně zdegenerovat. No, důsledek? Mnoho narozených dětí, málo dětí, které se dožívaly i v těch podmínkách u toho dvora, které byly schopny se dožít dospělosti. I když tenkrát ta úmrtnost pochopitelně byla mnohem větší, byť ženy bývaly silnější na to plození těch dětí, než třeba je tomu dnes, ale vlastně ty podmínky byly trošku odlišné a mnoho toho, co nebylo standardní, tak potom bohužel mělo tyto důsledky. Tak, mám další kapitolu. Manželka krále Bavora. To je krásné portréty v té knize. To je nádherná vyobrazení, takže pokud byste si tu knihu koupili, tak máte tady spoustu těch dobových obrazů, těch postav, o kterých tady čteme. Dcery Habsburků, kteří byli v 16. až 18. století českými krály, usedli na různé evropské trůny. Již jsme se zmínili o jejich sňatcích do Španělska a Portugalska, ale nalezli bychom je i jinde, ku příkladu jako královny ve Francii a Polsku nebo jako manželky některých významných říšských knížat. Zemi, jejíž vládnoucí dynastie se často spojovala s rakouskými Habsburky, bylo Bavorsko. Bavorskou nevěstu z rodu Wittelsbachů získal v 16. století Karel Štýrský, naopak do Bavor se provdala v této době jeho sestra Anna. První ženou císaře Ferdinanda II. Byla Marie Anna Bavorská. Jejich stejnojmenná dcera se stala manželkou bavorského kurfiřta Maximiliána. Jeho vnuk Maximilián Emanuel měl za ženu dceru Leopolda I. Marie Antonii, o níž jsme se zmiňovali v předchozí kapitole. Marie Amálie, dcera Josefa I., které je věnována tato kapitola, byla životní partnerkou Wittelsbacha Karla Albrechta. Úzké kontakty mezi Habsburky a Wittelsbachy vyplývaly jak z těsného sousedství jejich zemí, tak i z jasné katolické orientace obou rodů. Přesto nelze říct, že by vztahy mezi Bavorskem a Habsburskou monarchií byly zrovna idylické. Spojenectví náboženské, byť podpořené geografickou polohou a příbuzenskými svazky, ještě nevylučuje rivalitu politickou. A te bychom v historii obou zemí nalezli dost a dost. Bavorsko patřilo k nejvýznamnějším německým státům ve svazku Římské říše. Jeho vládce byl od roku 1623 kurfiřtem, jedním z velmožů, kteří rozhodovali o obsazení římského trůnu. Císařskou hodnost drželi od 15. století nepřetržitě Habsburkové a již proto muselo vznikat mezi nimi a řadou říšských knížat, bavorské vévody nevýjímaje, občas napětí, jehož příčinou byly snahy o posílení císařské moci na jedné a o její omezení na druhé straně. Dalším pramenem sváru mezi Bavorskem a Habsburskou monarchií býval vztah k Francii. Wittelsbachové s ní udržovali tradičně dobré, někdy až spojenecké kontakty, zatímco pro Habsburky byla nepřítelem číslo jedna. Případně číslo dvě, to vždy tehdy, když osmanští Turci zesílili tlak na střední Evropu. Ku příkladu, sympatie Maximiliána Bavorského k Francii za 30leté války zvyšovaly již tak nemalé napětí mezi Vídní a Mnichovem, přičemž o několik desetiletí později se Maximiliánův vnuk Maximilián Emanuel Ve válce o dědictví španělské zcela otevřeně postavil na stranu Ludvíka 14. Velkou roli ve vztazích mezi Habsburky a Wittelsbachy sehrály také mocenské ambice bavorských panovníků. Při volbách římských králů nebo císařů sice nakonec většinou podpořili Habsburky, ale jaksi se nemohli zbavit dojmu, že by císařská hodnost většinou stejně dobře, ne-li lépe slušila jim. Tento pocit zesílil na počátku 18. století, když začalo být pravděpodobné, že Habsburská dynastie vymře po meči. V takovém případě by se nejen uvolnil římský trůn, ale byla by tu především středoevropská monarchie, krásné dědictví po Habsburcích. Ještě v dobách, kdy vymření Habsburského rodu bylo jen pouhou možností, kalkuloval bavorský kurfürst Maximilian Emanuel s tím, že při rozhodování o případném dědici budou mít značnou váhu dcery Habsburků. Proto měl velký zájem o sňatek svého syna Karla Albrechta. Setkáváme se také s tvarem Albert, což je po francouzštěná varianta jeho jména, s Marií Josefou, nejstarší dcerou císaře Josefa I. Jeho sňatkový plán se nevydařil. Marie Josefa měla předurčen jiný osud, manželství s Friedrichem Augustem Saským, synem polského krále, který ve 30. letech 18. století také nastoupí na polský trůn. Bavorskému kurfiřtovi se nakonec podařilo získat pro Karla Albrechta ruku Josefovi mladší dcery Marie Amálie. V roce 1717 byly uzavřeny příslušné dohody, ale ke sňatku došlo až o 5 let později. Aby se svatba vůbec mohla uskutečnit, musela být do svatební smlouvy vložena pasáž, kterou snoubenci uznali platnost pragmatické sankce. Jak je všeobecně známo, tento zákon Karla VI. Z roku 1713 proklamoval nedělitelnost monarchie a nástupnické právo žen v případě neexistence mužských potomků rodu. Obsahoval také nástupnický řád Habsburků, který z hlediska dědictví stavěl Marii Amálii do nevýhodné pozice. Jako dědička Habsburské monarchie byla podle něj na počátku 20. let 18. století až 4. v pořadí. Císař Karel VI. Měl tehdy již 2 dcery, Marii Terezii a Marii Anu. Teprve po nich, pokud by zemřeli bez potomků, by mohla zdědit vládu jedna z dcer Karlova bratra Josefa I., nejprve starší Marie Josefa a teprve na dalším místě Marie Amálie. Tato situace budoucímu bavorskému kurfiřtovi nedávala příliš naději na habsburské dědictví. Jenže roku 1722, tedy v době svatby Marie Amálie s Karlem Albertem, nebo Albrechtem, chcete-li, byly úvahy o dědictví stejně předčasné. Císařovně Alžbětě Kristýně se přece stále ještě mohl narodit jeden či více synů a pak by se o ženských potomcích jako o nástupcích úplně přestalo uvažovat. A nebo naopak, by kolem osudu mohla zatočit smrt a třeba i vynést Marii Amálii do čela nástupnictví. 21-letá arcivévodkyně, která si v podzimním chladu roku 1722 brala o 4 roky staršího bavorského prince Karla Albrechta, zřejmě o otázkách následnictví příliš neuvažovala. Po obřadech ve Vídni odjeli novomanžele do Mnichova a před Marií Amálií se otevřel dvůr bavorských kurfiřtů. Uvítali opravdu skvostně. 3týdenními slavnostmi, v nichž se mísil lesk operních a divadelních představení s důstojnou velebností pompézních bohoslužeb, s luxusem obrovských hostin a dvorských slavností. Celá Evropa si měla uvědomit, že bavorští kurfiřti by byli důstojnými nástupci na císařském stolci, a tak ani ženichův otec nelitoval těch 4 miliony zlatých, které na svatební oslavy padly. Marie Amálie, drobná dívka velké vitality a značného sebevědomí, záhy poznala i starosti manželského života. Karel Albrecht s četnými milenkami a lehkomyslným životem trochu připomínal jeho otce Josefa I. Mladá žena se s tím snažila vypořádat po svém. Vrhla se do víru dvorského života, účastnila se četných lovů a nejrůznějších slavností, cestovala a zajímala se o politiku. Brzy se stala významnou osobností a organizátorkou dvorského života. Zároveň ovšem, jak se na přísně katolicky vychovanou habsburskou arcivévodkyni provdanou zná přísně katolický bavorský dvůr slušelo, věnovala mnoho času a prostředků projevům zbožnosti. Ostatně vzrušený náboženský prožitek vrcholného a pozdního baroka, ve kterém vyrůstala, si to přímo vyžadoval. A tak Marie Amálie zakládala a stavěla kostely, do Mnichova povolala milosrdné sestry, pěstovala tradici dvorských poutí do oblíbených poutních míst v Altötingu, Erstatu, Padově či Loretu. Současně jí čekal obvyklý úděl manželek vládců. Jedno těhotenství za druhým, přičemž každé znamenalo doslova nasazení vlastního života, radost z dětí a smutek nad zemřelými potomky. Porodila jich, nehledě na spontánní potraty, celkem 7, ale jen 4 se dožili dospělosti. 3 dcery, mezi nimi i Marie Josefa, nemilovaná druhá manželka císaře Josefa II. A jeden syn, následník bavorského trůnu Maximilián Josef. Karel Albrecht se ujal vlády v Bavorsku i hned po otcově smrti roku 1726. Jeho politika byla poznamenána přípravami na zápas o císařskou korunu a o dědictví posledního Habsburka. Ke konci 20. let a hlavně pak ve 30. letech 18. století již bylo více než pravděpodobné, že Karel VI. Skutečně zemře bez mužských potomků. Bavorsko sice také uznalo pragmatickou sankci, a tedy i nástupnické právo nejstarší dcery stárnoucího císaře, to však Karlu Albrechtovi nebránilo v hledání způsobu, jak Marii Terezii, vlastní sestřenici své ženy, obejít. Na nějaké příbuzenské svazky samozřejmě nebral ohledy, ostatně neměl Habsburky od mládí příliš v lásce. Když se totiž jeho otec Maximilián Emanuel spojil za války o španělské dědictví s Francií, bylo Bavorsko v letech 1704 až 5 obsazeno císařskými vojsky. Maximilián Emanuel sesazen a osmiletý Karel Albrecht se 3 bratry odvezen do Rakous. Zde byli internováni skoro 10 let až do uzavření Rastatského míru, kterým válka o španělské dědictví skončila. Na bavorský trůn se pak vrátili Wittelsbachové a Kurfürstovi synové byli propuštěni. Karel vymírajícím Habsburkům nemusí mít žádné ohledy. Karel Albrecht si odnesl nepříjemnou vzpomínku na své dospívání a zřejmě i pocit, že vůči vymírajícím Habsburkům nemusí mít žádné ohledy. Bylo tedy jen logické, když ve své politické orientaci vsadil opět na Francii jako na spolehlivého nepřítele Habsburků. Na podzim roku 1740 zemřel Karel císař VI. V Evropě vznikla konečně situace, na níž všichni rivalové Habsburků a nepřátelé jejich monarchie tak dlouho čekali. Uvolnil se císařský trůn a vlády v Habsburském soustátí se měla ujmout neskušená 23-letá Marie Terezie. Zájem o její země měli kromě Karla Albrechta i pruský král Fridrich II., hodlal se zmocnit většiny slezských knížectví, saský kurfiřt a polský král August III., šlo mu o Moravu a část Slezska, a v neposlední řadě i Bourboni, španělská větev tohoto rodu, požadovala habsburská území na Apeninském poloostrově, zatímco Francie Ludvíka 15. se zaměřila na získání rakouského Nizozemí. Válka o rakouské dědictví mohla vypuknout. Karel Albrecht své požadavky na část habsburského dědictví neopíral o manželství s dcerou Josefa I., nýbrž o sňatkové smlouvy mezi Habsburky a Wittelsbachy uzavřené v roce 1546. Bavorský vévoda Albrecht V. tehdy pojal za manželku dceru Ferdinanda I., Anu, a všichni Wittelsbachové od těch dob byli přesvědčeni o nároku svého rodu na případné habsburské dědictví. Bavorský kurfiřt nedbal na smírné snahy Marie Terezie, která se za cenu územních ústupků snažila odvrátit hrozící konflikt a za velké materiální, ale především vojenské podpory Francie vpadl na podzim roku 1741 do Horních Rakous a poté do Čech. Na konci listopadu obsadila bavorsko-francouzská armáda Prahu. V prosinci se bavorský kurfiřt nechal provolat českým králem a přijal hold šlechtity. V českém historickém povědomí se tvrdošíně udržuje představa, která občas proniká i do odborné historické literatury, že Karel Albrecht byl korunován českým králem. Není to pravda. Svatováclavská koruna byla v držení Marie Terezie a bez ní by korunovace postrádala smysl. Radujte se, sedláci, vám robota se převrací. Praha má, pána krále Bavora. Zpívali si v této době obyvatele českého venkova, kteří s novým panovníkem spojovali dalekosáhlé naděje na zlepšení svého postavení. Vyšším stavům, především šlechtě, však do zpěvu moc nebylo. Situace se mohla kdykoliv obrátit v neprospěch krále Bavora a pak by se ti, kdo mu v Praze holdovali, museli právoplatné panovnici zodpovídat. Opravdu je čekaly horké chvilky, protože během roku 1742 vytlačila tereziánská vojska francouzské a bavorské sbory z většiny českého území a v prosinci dílem kapitulovala a dílem odtáhla i francouzská okupační posádka z Prahy. Karel Albrecht svůj zápas o část habsburské monarchie prohrál, na rozdíl od Fridricha II., který se Slezska zdárně zmocnil. Úspěchem a snad i částečnou útěchou pro bavorského kurfiřta, kterému Rakušané v únoru 1742 vpadli do země, bylo získání císařské hodnosti. Císařem Karlem VII. Se stal ve Frankfurtu nad Mohanem právě v době, kdy jeho nepřátelé obsazovali Mnichov. Bavorsko bylo v rakouských rukou přes 2 roky, teprve v říjnu 1744 se mohl císař vrátit do Mnichova. Tomu už zbývalo jen několik měsíců života, zemřel v lednu následujícího roku. Jak se k těmto všem dobrodružstvím manžela stavila Marie Amálie? Pocházela sice z rodu Habsburků, ale svého muže proti něm podporovala. Ostatně šlo o budoucnost jejich dětí. Těžce nesla bavorské neúspěchy ve válce s Marií Terezií, ale protože měla realistický náhled na politické dění, občas se nemohla ubránit pochybnostem. Jako dcera vladaře významné evropské mocnosti musela dobře vědět, že Bavorsko je přes všechna spojenectví s Francií přece jen slabým východiskem pro skutečné velmocenské postavení Wittelsbachů. Po manželově smrti se snažila přimět svého syna Maximiliána Josefa k mírovému narovnání s Vídní. Vyhrožovala mu dokonce, že pokud k němu nebude ochoten, přestěhuje se do Vídně a přeruší s ním veškeré styky. Mladý následník bavorského trůnu dal na matčiny rady, rozžehnal se s velmocenskými vidinami, kterým tolik propadali jeho děd a otec, a rozhodl se pro mírové soužití s Marií Terezií. Na jaře roku 1745 s ní uzavřel mír, uznal pragmatickou sankci a tím i její nárok na habsburskou monarchii, jejímu manželovi Františku Štěpánovi Lotrinskému navíc slíbil hlas při nadcházející císařské volbě. Za to od Marie Terezie získal uznání své vlády v Bavorsku a dokonce i válečnou náhradu 40 000 zlatých, která byla jeho zemi vyplacena přesto, že válku začala. Marie Amálie mohla být spokojena. Svůj život dožila v klidu a v nádheře Mnichovského dvora, kde také na sklonku roku 1756 zemřela. Příště si dáme kapitolu Nejmilejší dcera Marie Terezie. No, ale to bude příště, to bude příští pondělí, kdy asi dočteme tuto knihu. To proto, abychom se hned pustili do dalšího čtení, kterým mne zásobujete. Já musím říci, že opravdu mám velkou zásobu toho, co si spolu můžeme číst a o čem můžeme diskutovat. Jsou to propletence, jako u Habsburků, tedy obzvlášť, protože pravděpodobně víme, že byli instalovaní a víme, že teda se za každou cenu snažili udržet své pozice a ještě je neustále rozšiřovat. No a tak se, jak říkám, zdegeneroval ten rod neustálým se různě ženícími a vdávajícími příbuznými a tak se stalo, že někdo je bratrancem a zároveň strýcem. To mě trošku připomíná tu scénku s Felixem Holtzmannem, že vlastně neví, že neví, jestli se narodil kluk nebo holka, tak neví, jestli je strýček nebo teta. Ale byl to pěkný propletenec. No, vážně, milí posluchači, pomalu se náš pořad chýlí ke konci. Ta knížka možná není tak zábavná, záživná, tak lehce stravitelná, jako třeba to čtení, které bylo spíš románové, ať to byla Levandulová princezna, nebo ať to byl Karel IV. To je spíš faktografické, ale myslím si, že to rozplétání těch uzlíků děje pravy a toho, jak se vlastně snažili ty rody různě opravdu udržet u moci, stůj co stůj, a vidíte, stejně se jim to třeba v podobě těch Habsburků prostě nepodařilo. Víme, že ku podivu poslední, kdo vládl z Habsburků, byl tedy František Josef, Franta Pepa jednička, jak mu říkali Cimrmani. Ale to byl vlastně syn Marie Terezie, ale velmi dlouho žil a velmi dlouho tedy se snažil o udržení vlády v monarchii. Viděl, že už ta monarchie v podstatě končí, že tento způsob uspořádání společenství nebo společnosti lidí, že prostě už má odzvoněno a že jsou tady nové plány těch dravčích plánovačů, že ten stát jako takový bude dostávat nový háv a bude to opravdu ten stát, ta republika. A že pravděpodobně on je ten poslední, kdo s tou monarchií dožije. A také kdo ví, jak to bylo s tím odstavením, zastřelením vlastně následníka trůnu. Zkrátka dobře, už se nehodil do toho pomyslného krámu. Tak se budeme pomalu loučit, zahrajeme si písničku, zahraju tu písničku mým kamarádům, kteří přijeli opět pomáhat, zahraju ji všem pracovitým lidem, zahraju ji všem lidem, kteří pracují a tvoří a něco nového vytvářejí. Nedestruují, ale tvoří. A tvořením tedy budují. To si myslím, že je velice důležité. Tak dáme si takovou klasiku. Dáme si písničku, kterou jste určitě ode mě slyšeli. Dáme si Daniela Landu, Král žito. Vzpomínám si tedy, jak jsem tu písničku neznal, ale přišel na předávání slavíku Daniel Landa s tím kohoutem v ruce. A mluvil právě o tom králi žito. Moc jsem tenkrát nerozuměl, o čem mluví, ale když se zaposloucháte do textu té písně, tak to pochopíte. Takže loučí se s vámi Petr Václav. Budu se těšit zítra tedy u našich repríz, ať to bude repríza rozhovoru s Išou, anebo potom Pokřivených zrcadel s Janíkem. Tak se budu těšit a zítra tedy v 17 hodin opět naslyšenou. Protej z Midgardu, jak už jsem řekl, se loučí a dobrý poslech. Dalších pořadů vám přeje Petr Václav.
dali ti k nocování žádnej hrad. Zapadlí Čechy, černá díra, bídná královna všech děr. Však ty jsi byl syn starý český krve rodu Přemysla. Tak jsi si řekl, že tady bude slavný město stát. Prastará zem je napojená na hvězdy a na čísla. Drahokam blátě jen ho musí z toho bláta vyhrabat. Hoj, české království je krajina tvý matky. Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máma na trůn navrátí se zpátky. Věčná hvězdná brána a má bodem čerý vrata. Já proměním svůj plnou trní v zahradu. Jak matku svou jí budu vroucně milovat a cít. Vložil si sem část původního nebeskýho pokladu. Jak nový Jeruzalém přikázal si Prahu postavit. Hoj, české království je krajina tvý matky. Ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máma na trůn navrátí se zpátky. Věčná vězná brána a má bodem čerý vrata. Pozval si sem k nám ze všech koutů světa slavný mudrce. Ať promění zem v chrám, jenž označuje střed. Pramáti všech škol zasadil si tady rovnou do srdce. Kámen vzácnej na koruně září, aby očaroval svět. Hoj, české království je krajina tvý matky. Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máti na trůn navrátí se zpátky. Věčná vězná brána.